ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Новий інформаційний день розпочинає «Ранкова Свобода». В студії Ірина Гнатишин. Вітаю. На початку коротко про головне. Був чи не був четвертий гарант, Верховна Рада позбавила Януковича звання президента.
Його треба зловити, забрати все, що він не крав, і віддати назад платникам податків України і посадити до в'язниці.
Чого очікувати від візиту? До Києва прибуває держсекретар США Джон Керрі.
Привезе, образно кажучи, Керрі з собою протитанкові комплекси «Джевеліни» чи ні? Я швидше схиляюсь, що ні.
Безкарні судді, грузинський досвід і варта бойовиків. Про що пише українська преса?
Бойовики «Моторола» зачищають Вогегірськ від українських військових так. Наближаючись до будь-якої будівлі на танку, стріляють неї прямою наводкою, а маленькі будиночки прямо з мешканцями валять бронетехнікою.
Ось такими були анонси, а про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Держсекретар США Джон Керрі планує 5 лютого провести переговори з президентом України Петром Порошенком у Києві. Візит очільника американського зовнішньополітичного відомства відбувається у час, коли Вашингтон близький до зміни своєї політики, яка раніше не передбачала постачання Україні зброї для боротьби з проросійськими бойовиками на сході країни. Президент США Барак Обама визначається в цьому питанні на тлі заяв Пентагона, який виступає на підтримку збройної допомоги Києву. 4 лютого в Комітеті Сенату США з питань Збройних сил про це сказав кандидат на посаду нового міністра оборони Аштон Картер. Гадаю, ми повинні допомогти українцям захистити себе. Якими саме озброєннями, не можу сказати просто зараз, бо я ще не говорив про це з нашими військовими лідерами чи з українськими лідерами. Але я схильний до того, щоб надати українцям озброєння, включно із тими, які ви, напевне, маєте на увазі, з летальними озброєннями, сказав Аштон Картер. Президент Порошенко заявив, що його військові мають значну потребу у сучасній зброї, щоб відбити атаки сепаратистів. У конфлікті, який триває на Донбасі від квітня 2014 року, загинули понад 5300 людей. Щонайменше 5 людей загинули 4 лютого в контрольованому бойовиками Донецьку, коли снаряд влучив у будинок лікарні. Голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан повторив заяви чинного голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Сербії Івіці Дачіча, який цього тижня закликав до триденного перемир'я в боях на сході України. Він закликав усі сторони припинити обстріли житлових районів та інші бойові дії і встановити тимчасове перемир'я, щоб дозволило негайно евакуювати мирне населення з гуманітарних міркувань, повідомили в ОБСЄ. За словами Апакана, місія готова підтримати таке перемир'я, що мало б набути чинності негайно і протривати не менше як 3 дні. Крім того, Апакан закликає усі сторони працювати для досягнення постійного припинення вогню і повного виконання мінських домовленостей. Служба безпеки України розпочала 4 кримінальні провадження за статтями Кримінального кодексу щодо 4 громадян України, які, цитата, здійснили задокументовану СБУ протиправну діяльність. Мається, про це заявив радник голови СБУ Маркіян Лубківський. Йдеться про штурм Дружківської міськради Донецької області, а також йдеться про справи проти кількох колишніх депутатів міських рад на Донеччині. Міністр фінансів Греції Яніс Варуфакіс назвав плідними переговори, які він провів у Європейському центробанку. За його словами, він провів чудове спілкування із головою Європейського центробанку щодо питання погашення грецького боргу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 12 хвилин у Києві, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Верховна Рада ухвалила напередодні закон про позбавлення Віктора Януковича звання президента України. За таке рішення проголосував 281 депутат. Таким чином, екс-президент Янукович став першим президентом без статусу, який зберігається довічно. Водночас, рішення таке не має юридичної сили, визнають депутати. За роботою парламенту стежила Ірина Стельмах.
Верховна Рада ухвалила чи не найкоротший закон за всю свою історію. Він складається лише з двох пунктів – позбавити Віктора Януковича звання президента України та цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. За словами одного з авторів, лідера радикальної партії Олега Ляшка, спікер парламенту Володимир Гройсман запропонував пункт другий до цього закону доповнити фразою «не тільки забрати звання президента, а й розстріляти». Втім, депутати її, звісно, не врахували.
Я підтримую цю пропозицію. Розстріляємо, коли дістанемо з-під землі і привеземо сюди, на Майдан. Там, де він убивав людей, там він не закінчує своє погане собаче життя.
Але тільки за рішенням суду.
Примітно, що за позбавлення президентського звання свого колишнього лідера проголосували 12 депутатів з опозиційного блоку. Кнопку «проти» натиснув лише Михайло Добкін. Згідно статті 108 Конституції України, повноваження президента України припиняються достроково у разі відставки, неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я, усунення з поста в порядку імпічменту або смерті, нагадував в кулуарах народний депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв. Рішення Ради він назвав дешевим піаром, хоч проголосував «за». І сказав, що з юридичної точки зору ухвалення закону нічого не дасть.
Якщо ми скажемо, він не президент, ми з таким вже успіхом можемо сказати, він не людина. Це нічого не дасть з юридичної точки зору. Його треба зловити. В нього треба забрати все, що він накрав, і віддати назад платникам податків України, і посадити до в'язниці. От на це ми маємо бути націлені і ставити такі завдання перед новим генеральним прокурором. Оце буде справжня робота парламенту.
Юридично правильно було б, якби Рада спершу передбачила спеціальну норму в законі про імпічмент, додає до слів колег депутат від блоку Петра Порошенка Віктор Чумак.
Ми повинні спочатку прийняти закон про імпічмент, провести всі процедури по відношенню Януковича навіть заочно, передбачивши в законі про імпічмент можливість заочної проведення процедури імпічменту для президентів, які переховуються, да, або виїхали, або просили країну, і тоді вже позбавити його звання президента.
Тепер підписати закон щодо свого попередника повинен нинішній президент Петро Порошенко. Тим часом вчора колишній український прем'єр Микола Азаров, який теж переховується в Росії від українського правосуддя, дав інтерв'ю, в якому виступив на захист Януковича. За його словами, віддавати накази про вбивство людей той не міг, а події періоду Майдану – це змова, щоб скинути владу, в яких очевидна роль західних спецслужб. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Російський президент Володимир Путін воює на території України із Заходом. Але як би він не тиснув на опонентів, примушуючи поділитись світ на його умовах, США та інші провідні держави світу дають відсіч. Не зброєю, а санкціями і політичною підтримкою України. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода політолог Євген Магда, коментуючи сьогоднішній візит до Києва держсекретаря США Джона Керрі.
Я б тут більше звертав увагу не стільки на візит пана Керрі, тільки на той факт, що сьогодні Конгрес контролюють республіканці повністю. І демократам для того, щоб мати шанс на президентських виборах, так чи інакше доведеться, грубо кажучи, грати на республіканському полі, тобто бути більш жорсткими по відношенню до Росії.
Зараз серед керівників провідних держав Заходу активізувалася дискусія з приводу можливості надання Україні летальної зброї. Чого в цьому плані можна очікувати від візиту до Києва Джона Керрі?
Привезе, образно кажучи, Керрі з собою протитанкові комплекси «Джевеліни» чи ні? Я швидше схиляюсь, що ні. Але думаю, що його візит в Київ і подальша конференція з питань безпеки в Мюнхені, де кілька років тому, до речі, Володимир Путін вимовив таку вікопомну промову, це буде такий, знаєте, дуплет геополітичний, на якому будуть активно обговорюватись власне проблеми України і де Захід буде визначати свою значною мірою консолідовану політичну позицію.
Чим зараз Сполучені Штати Америки можуть допомогти Україні в протидії російській агресії? Про це, шановні слухачі, поговоримо в другій частині «Ранкової свободи».
Хто рано встає, тому
можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Чимало експертів нарікають, в умовах війни урядовці не сильно квапляться робити реформи. Відтак вирішили розпочати із сфери енергозбереження. Нічні тарифи на електроенергію стали ще нижчими. Втім, недостатньо для того, щоб стимулювати підприємства до роботи вночі, кажуть виробники. Водночас Національні комісії з регулювання енергетики пояснюють, що знизили тарифи саме заради того, щоб заохотити виробництво працювати вночі і стабілізувати графік навантажень на електромережу. Деталі в сюжеті.
Більшість працівників вінницької компанії «Поділля Залізобетон» живуть у селах, де вночі маршрутки не ходять. Тож керівництво «Поділля Залізобетон» повідомляє, що поки що не переходитиме на більш низькі нічні тарифи на електроенергію. Керівництво іншого одеського підприємства «Гемопласт», що виготовляє медичні прилади, пояснює Радіо Свобода, що хвилюється за своїх підлеглих, точніше, за дітей працівників, яким доведеться залишатися вдома самими через нічну роботу батьків. Вдень виконувати завдання не тільки легше, а й корисніше. Вчені з Гарвардського університету довели, що робота по ночах часто призводить до діабету, порушення функціонування серцево-судинної системи. Вищу ефективність роботи вдень, аніж вночі, констатують на підприємстві з виробництва кузовів та фургонів СП «Анат».
Практично це нереально ночі роботи.
Одеський цементний завод виступив за економію завдяки низьким тарифам. Підприємство давно перейшло на роботу в нічний час через те, що нічні тарифи завжди були трохи нижчими за денні. Про роботу в дві зміни і неможливість збільшити навантаження вночі розповів електроенергетик заводу «Київ Атлантик» Україна Василь.
Зміна в нас починає дневна діяльність. Производство таке, що його не можна тільки в ночні, тільки в зміни пустити. Ну, однак, навантаження щоденше.
Переважна більшість підприємств, які обдзвонила Радіо Свобода, не виявляють бажання переходити на нічні зміни і низькі тарифи. Дехто про зниження нічних тарифів узагалі не знав. Завдяки зниженим нічним тарифам для підприємств можна вирівняти графік навантажень на енергосистему, очікують національні комісії, що здійснює регулювання в енергетиці. Голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха підтримує намір РНКРЕ стимулювати промисловців споживати струм уночі, але не сподівається, що ефект буде швидким.
Вночі наша генерація недогружена, а вдень перегружена. Якщо ми в нічний час зробимо тариф дешевше, то це буде стимулювати підприємство перейти в нічну зміну. Але цей коефіцієнт недостатньо низький вночі для того, щоб на нього переходити. Ті, хто перейдуть на цей знижений тариф, вони ж в день повинні платити більше. Відповідно, якісь нічні спеціальні зарплати повинні бути. Якісь виникають проблеми, як доставити персонал на роботу. Тих тарифів, що запропоновані, недостатньо для того, щоб підприємства пішли цим шляхом.
Дефіцит потужностей в енергосистемі пояснюють, зокрема, браком газу та вугілля, частину з яких Україна імпортує, та руйнування електропотужностей в зоні АТО. Наталія Касяненко, Радіо Свобода, Київ.
Чому судді досі залишаються безкарними? Як Саакашвілі може очолити антикорупційне бюро в Україні? І так звані ДНРівці, як псевдозахисники Волегірська. Про це Ірина Біла.
Сьогодні Верховна Рада планує розглянути зняття недоторканності з депутатів та суддів. Про те, чому важливо зробити суддів рівними серед рівних, розповідає газета «Україна Молода». Видання пише, що нинішня система притягнення судді до відповідальності громістка, алогічна і така, яка де-факто не залишає жодної надії на справедливість. Пересічний громадянин позбавлений шансу самостійно поскаржитись на суддю. Він мусить звернутися до народного депутата або ж до уповноваженого з прав людини, або до органів місцевої влади для того, щоб вони вислухали його та допомогли у конфлікті з фемідою. Але й усі вищеназвані інституції є безпорадними перед всесильним суддею. Якщо говорити зовсім просто, то суддю в Україні тільки тоді можуть притягнути до відповідальності, коли в цьому є політична доцільність. Якщо доцільності немає, то який би гріх не тяжів на совісті служителя феміди, він вважатиме себе цілком захищеним, доки має надійний дах. Щоправда, інколи зміна політичного режиму вносить деякі корективи у такий розклад, але навіть це трапляється не завжди. Саме тому одіозні судді Родіон Кірєєв та Інна Отруш вчасно втекли з материкової України в окупований Крим. Докладніше про безкарність суддів йдеться в статті «Дах для слуг народу». Колишній президент Грузії Михаїл Саакашвілі планує взяти участь у конкурсі на посаду директора Антикорупційного бюро України. Його програма дій буде заснована на грузинському досвіді успішної боротьби з корупцією. Саакашвілі, як переконує тижневик країна, лобіює Петро Порошенко. Схвально ставиться до Саакашвілі на чолі Антикорупційного бюро експерт видання, адже він не пов'язаний жодною групою впливу в Україні. На нього немає компромату. Він зможе бути максимально незалежним, не покриватиме чиновників, навіть пов'язаних із Порошенком. Хоча матиме з президентом тісний контакт. У цьому великий плюс, мінус. Саакашвілі може стати королем без королівства, якщо не матиме команди, на яку зможе спертися. Якщо Саакашвілі зможе показати себе ефективним борцем з корупцією в Україні, це збільшить його шанси повернутися у велику грузинську політику. Це основна його мотивація, вважає експерт. Бойовики Моторола зачищають Вуглегірськ від українських військових так. Наближаючись до будь-якої будівлі на танку, стріляють неї прямою наводкою, а маленькі будиночки прямо з мешканцями валять бронетехнікою. Жителі окупованого Вуглегірська Донецької області, в якому тривають бойові дії, ДНРівці насильно евакуюють у зону АТО, Горлівку та Єнакієве. Докладніше про це розповідає газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
На тлі останньої інформації ООН про кількість жертв війни на Донбасі – це понад 5300 жертв. Папа Римський Франциск вчергове закликав сторони конфлікту до діалогу. Він назвав українців своїми братами і сестрами. Слова понтифіка про мир слухала Анна Шаманська.
Наприкінці традиційної загальної аудієнції у Ватикані 4 лютого Папа Римський Франциск виказав своє занепокоєння через ескалацію кризи на сході України, а також все більшу кількість жертв серед мирного населення, сказавши, що коли він чує слова «перемога» чи «поразка», то відчуває у серці глибокий біль і смуток.
Il mio pensiero va all'amato popolo ucraino.
Мої думки знову линуть до улюбленого українського народу. На жаль, ситуація погіршується так само, як і позиція всіх сторін. Молімося за жертви, багато з яких є цивільними, за їхні родини, і благаємо Бога, щоб він якнайшвидше припинив це жахливе братовбивче насильство.
Фратричіда.
На думку понтифіка, відповідальність за припинення кровопролиття лежить, зокрема, і на плечах міжнародної спільноти, яка має змусити учасників конфлікту шукати його вирішення за столом переговорів.
Знову звертаюся із закликом докласти усіх зусиль, навіть на міжнародному рівні, для відновлення діалогу, єдино можливого шляху до миру та злагоди у цій багатостраждальній землі.
Назвавши українців своїми братами та сестрами, понтифік нагадав про приналежність людей, що воюють на сході України, до однієї християнської віри. На думку Франциска, цей конфлікт є скандалом.
Я думаю про вас, мої українські брати і сестри. Задумайтесь, це війна між християнами. Ви всі отримали те саме хрещення. Християни воюють один проти одного. Задумайтесь над цим скандалом. Ми всі будемо молитися, тому що молитва є нашим протестом перед Богом під час війни.
È la nostra protesta davanti a Dio in tempo di guerra.
Згідно останніх даних ООН, лише за останні три тижні боїв на Донбасі було вбито щонайменше 224 людини, 545 були поранені. Загальна кількість убитих сягнула понад 5 тисяч від початку конфлікту. Звертаючись до світової спільноти, Верховний комісар ООН з прав людини Заїд Раад Аль-Хусейн закликав уряди і всіх, хто має вплив у регіоні, забезпечити виконання Мінського плану перемир'я, підписаного у вересні минулого року. Раніше, 12 січня, Папа Франциск побажав Україні миру та єдності, згідно з повідомленням посольства України у Ватикані у Фейсбук. Він також молився за мир в Україні під час свого різдвяного послання у грудні 2014 року. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Ми подолали екватор ранкової свободи. Це означає, що в другій частині програми нам є про що вам сказати. Ніч в зоні АТО. Останні новини дізнаємося у включенні наживо. Під обстрілами триває евакуація населення з прифронтових міст Донбасу.
Було дуже страшно і плохо. Так що в руки попало, все в машину загрузили і швидко уїхали.
Як Які очікування України від візиту до Києва держсекретаря США Джона Керрі?
Привезе, образно кажучи, Керрі з собою протитанкові комплекси «Джевеліни» чи ні? Я швидше схиляюсь, що ні.
Але про це та інше поговоримо відразу після новин.
Держсекретар США Джон Керрі планує 5 лютого провести переговори з президентом України Петром Порошенком у Києві. Візит очільника американського зовнішньополітичного відомства відбувається у час, коли Вашингтон близький до зміни своєї політики, яка раніше не передбачала постачання Україні зброї для боротьби з проросійськими бойовиками на сході країни. Президент США Барак Обама визначається в цьому питанні на тлі заяв Пентагона, який виступає на підтримку збройної допомоги Києву. 4 лютого в Комітеті Сенату США з питань Збройних сил про це сказав кандидат на посаду нового міністра оборони Аштон Картер. Гадаю, ми повинні допомогти українцям захистити себе. Якими саме озброєннями, не можу сказати просто зараз, бо я ще не говорив про це з нашими військовими лідерами чи з українськими лідерами. Але я схильний до того, щоб надати українцям озброєння, включно із тими, які ви, напевне, маєте на увазі, з летальними озброєннями, сказав Аштон Картер. Президент Порошенко заявив, що його військові мають значну потребу у сучасній зброї, щоб відбити атаки сепаратистів. У конфлікті, який триває на Донбасі від квітня 2014 року, загинули вже понад 5300 людей. Російські війська активно діють на сході України від самого початку збройного конфлікту у квітні минулого року, заявив посол США в НАТО Дуглас Лют. Російські військові фахівці відіграють у конфліктні командну і контрольну роль, а також працюють на складній військовій техніці, з якою не здатні впоратися ненавчені сепаратисти, повідомив він перед початком засідання міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі. За словами посла, Збройні сили Росії представлені на території України і бойовими військами, і оперативними працівниками розвідки. Дехто з них діє у військових одностроях російських військ, інші обходяться без цього. Росія постійно заперечує участь своїх регулярних військ у конфлікті в Україні на боці підтримуваних нею сепаратистів, визнаючи лише, що там воюють добровольці з Росії. Також Москва не коментує наявність у регіоні великих кількостей важких озброєнь, які вона надає супротивникам українських сил. Депутат Європейського парламенту від Литви Петрас Ауштрявічус на знак протесту проти незаконного ув'язнення української льотчиці Надії Савченко в Росії оголосив голодування. Група на підтримку України в Європарламенті закликає російського посла Чижова поважати міжнародні стандарти і звільнити Савченко. Сьогодні я оголосив голодування, написав він у Твіттері, звертаючись до постійного представника Росії в ЄС Володимира Чижова. 13 грудня минулого року Надія Савченко почала голодування в московському СІЗО і продовжує його дотепер. 29 січня Савченко перевели до медсанчастини. Служба безпеки України розпочала 4 кримінальні провадження за статтями Кримінального кодексу щодо 4 громадян України, які, цитата, здійснювали задокументованою СБУ протиправну діяльність з організації незаконного референдуму на території Донбасу у травні минулого року. Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський. Йдеться про голову Дружківської міськради Донецької області, 2 депутатів Краматорської міськради та ще одного громадянина України. Ці особи, написав Лубківський у Фейсбук, виступили ініціаторами, організаторами і підбурювачами незаконних референдумів у містах Дружківці і Краматорської. Матеріали щодо них направлені до управління нагляду за додержанням законів об'єднаними силами Генпрокуратури та внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наприкінці 2014 року авіація Об'єднаних Арабських Еміратів перестала виконувати бойові завдання у небі над Сирією після того, як йорданський пілот Муаз Аль-Касеб Сех у грудні потрапив у полон до угруповання «Ісламська держава». Видання «Нью-Йорк Таймс» повідомило з посиланням на американських військових високопосадовців, що це сталося через побоювання влади ОАЕ щодо безпеки своїх пілотів. Цього тижня ісламісти оприлюднили відео страти йорданського пілота.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Перші підсумки зміцнення оборонного і стримуючого потенціалу НАТО після рішень вересневого саміту у Ельсі підбиватимуть сьогодні у Брюсселі міністри оборони держав-союзниць. Представники Альянсу, ймовірно, визначать практичні кроки реалізації так званого плану дій підвищеної готовності. Але за робочим обідом і протягом міністерських консультацій учасники все-таки зосередяться на українському конфлікті. Як очікується, США, які виступають за допомогу Україні зброєю, спробують переконати в цьому і інших партнерів по НАТО. Наш кореспондент Віталій Єреміця передає з Брюсселя.
Як пояснюють в НАТО, сьогодні йтиметься про розподіл завдань у створенні передових сил швидкого реагування, що є центральною ланкою так званого плану дій для підвищеної готовності. Ці передові сили мають стати чисельнішими, значно швидшими, складатимуться з військово-повітряного, військово-морського та компоненту спеціального призначення. Інше рішення, яке мають ухвалити міністри оборони НАТО, створення інтегруючих командних пунктів Альянсу в Польщі, Болгарії, Румунії та трьох державах Балтії. Всі ці дії націлені на зміцнення готовності реагування на виклики, зокрема створені російською агресією в Україні. Причому, зауважує речниця НАТО Оана Лунгеску, ці кроки виключно оборонного характеру та не виходять за рамки міжнародних зобов'язань, взятих на себе Північно-Атлантичним Союзом. Втім, як пояснює Жак Ліпер, експерт з Європейського інституту міжнародних відносин та віце-президент Брюссельської дипломатичної академії, між 28 державами НАТО ще немає єдності в тому, як саме і чи треба взагалі реалізовувати ці плани.
Одностайності у цих планах не буде. Можливо, проти виступить Греція, а слідом за нею і Угорщина, яка прагне добрих відносин із сусідньою Росією. Адже для росіян те, що ухвалюватимуть сьогодні у НАТО, неприйнятне. Москва не хоче командних центрів чи наближення НАТО до її кордонів.
Власне, анексія Криму, на думку Ліпера, тому і сталося, що Росія не хотіла натовських баз у Чорноморському регіоні, який, вважає Москва, входить до її сфер впливу. Тим часом експерт переконаний, Сполучені Штати будуть озброювати Україну. Водночас у НАТО сьогодні вирішуватимуть, як далі надавати Україні політичну та особливо практичну підтримку, адже напруга на Сході зростає. Чак Хейгл, голова оборонного відомства США, на думку Бруно Лете, аналітика з питань оборони та безпеки у фонді Жермана Маршала, прибув до Брюсселя із конкретним завданням – схилити на свій бік ті країни, що вагаються, надавати українцям летальну зброю чи ні.
Конгрес США, лідери НАТО і, наприклад, Польща виступають за. Німеччина з Ангелою Меркель категорично проти. Країни на кшталт Франції, Британії та інших вагаються. Тож Сполучені Штати шукатимуть підтримки цієї ідеї у контексті усього НАТО, щоб надання зброї Україні було не лише їх ініціативою, а багатонаціональним рухом.
Каже експерт аналітичного центру. Тим часом офіційна позиція НАТО на сьогодні така. Ми – організація військово-політична і не маємо можливості надавати озброєння. Натомість Альянс продовжує значно поглиблювати політичний діалог із Києвом, надає експертну допомогу, а також деяку підтримку практичну через так звані трастові фонди, націлені на модернізацію української армії. Віталій Єреміця з штаб-квартири НАТО для Радіо Свобода.
Російський президент Володимир Путін воює на території України із Заходом. Але як би він не тиснув на опонентів, примушуючи поділити світ на його умовах, США та інші провідні держави світу дають відсіч. Не зброєю, а санкціями і політичною підтримкою України. Принаймні, у цьому переконаний Євген Магда, політолог, який дав інтерв'ю моєму колезі Олександрові Лащенку. Він прокоментував візит до Києва держсекретаря США Джона Керрі.
Можна сказати, що Сполучені Штати відіграють надзвичайно активну роль. Пан Керрі, Джо Байден стали вже повноцінними суб'єктами українського політичного процесу, якби це дещо самонадіяно не звучало. Що стосується того, чи спроможні Сполучені Штати та Захід вгамувати Путіна, то я б тут більше звертав увагу не стільки на візит пана Керрі, скільки на той факт, що сьогодні Конгрес контролюють республіканці повністю. І демократам для того, щоб мати шанс на президентських виборах, так чи інакше доведеться, грубо кажучи, грати на республіканському полі, тобто бути більш жорсткими по відношенню до Росії.
Зараз серед керівників провідних держав Заходу активізувалася дискусія з приводу можливості надання Україні летальної зброї. Чого в цьому плані можна очікувати від візиту до Києва Джона Керрі?
Привезе, образно кажучи, Керрі з собою протитанкові комплекси «Джевеліни» чи ні? Я швидше схиляюсь, що ні. Але думаю, що його візит в Київ і подальша конференція з питань безпеки в Мюнхені, де кілька років тому, до речі, Володимир Путін вимовив таку вікоповну промову, це буде такий, знаєте, дуплет геополітичний, на якому будуть активно обговорюватись власне проблеми України і де Захід буде визначати свою значною мірою консолідовану політичну позицію.
Деякі політичні експерти, зокрема російський політолог Станіслав Білковський, стверджують ще від анексії Росії Криму, що головна мета Путіна не Україна, а тим більше дотаційна, тепер ще й зруйнований війною Донбас. Головна мета господаря Кремля – вийти на прямі переговори з провідними лідерами Заходу, передусім президентом США, канцлером Німеччини, і поділити світ. Ви згодні з цим?
Знаєте, я погоджуюсь в тому сенсі, що Путін веде на території України війну з Заходом. Але чи Захід буде реагувати так на Путіна, як він цього хоче, ви знаєте, я не певен. Ну, просто очевидно, що російські дипломати десь в кулуарних бесідах нагадують про ядерний статус Російської Федерації. Багато говориться і в Росії про те, що, мовляв, скоро і Обама, і Меркель підуть з посад, які вони посідають, а Путін – людина, як не стара для політика, може ще працювати і працювати. Але тут є інший фактор. Яким би потужним не був на сьогоднішній момент російський політичний режим, він навряд чи зможе протистояти в разі внутрішніх соціальних заворушень. Якщо дешева горілка не допоможе, а західні санкції будуть все ж таки послідовними, то навіть коливання, певне зростання цін на нафту може Росії не допомогти.
Чим зараз Сполучені Штати Америки можуть допомогти Україні в протидії російській агресії? Щойно ми почули думку політолога Євгена Магди, а прямо зараз, шановні слухачі, до обговорення запрошуємо і вас.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Держсекретар США Джон Керрі сьогодні прибуває до Києва з офіційним візитом. Сьогодні, шановні слухачі, запитуємо, чим зараз Сполучені Штати можуть допомогти Україні в протидії російській агресії. З нами на зв'язку вже є слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку. Богдан Левенко, громада Ранвірі, Ріана, Полтава. Ну, ви знаєте, Америку можна любити, не любити, але це найсильніша і найкраща країна в світі. Ну, як українець, скажу, що Україна ще краща, звичайно. Ну, я, наприклад, Америці не раджу сюди поставляти зброю і війська. Тому що, якщо поки українці обороняють свою державу самотужки, поки українці кіборги, поки є надія, що Україна буде. Якщо, не дай Бог, сюди війдуть які-небудь іноземні війська або танки, що-небудь таке, то завжди буде це козир у росіян і Путіна казати, ось подивіться, ніяких українців нема, а ми воюємо, ну, стріляємо в Донецьк, а здається, що Вашингтон.
Зачекайте, пане Богдане, я хочу уточнити. В такому разі, якщо Україні не потрібна військова допомога інших країн, а тим часом свою військову потугу тут буде нарощувати Російська Федерація, то як цьому протидіяти? Ви думаєте, Україна самотужки може з цим впоратися?
Ну, знаєте, коли Америка може арештувати рахунки, ограбувати олігархів Путіна кремлівських, які пограбували СССР, вони можуть там зламати рубль, зовсім відв'язати його від валюти, так його кинути, як папірці. Вона може оголосити, так як ото трибунал ото над Гітлером, над фашистами, що вони злочинці, вони те, що вони робили в Росії 20 скількись років, це фашизм до Росії, в першу чергу.
Отже, я розумію, ви закликаєте все-таки жорсткішими робити ці санкції економічного характеру і політичного впливу на Росію в тому числі, правильно, так?
Ну, а зброя, мені здається, що, знаєте, українці повинні зламати руський мір самі. Якщо українці будуть кіборги, Україна буде.
Дякуємо, пане Богдане. Економимо ефірний час, тому що є інші охочі висловити сьогодні в нашому ефірі, зокрема, з приводу того, як зараз Сполучені Штати Америки можуть допомогти Україні в протидії російській агресії. І з нами на зв'язку ще один слухач. Вітаємо і вас у прямому ефірі. Відрекомендуйтеся, будь ласка. Доброго ранку. Слухаємо вас.
Доброго ранку.
Слухаємо.
Микола, Київ. От ви затронули тему об електроенергії. Навіщо було переводити время з літнього на зимнє? Облэнерго всі в частних руках. І з цього люди наварюють сумасшедші гроші.
Пане Миколо, але сьогодні ми зараз говоримо трошки
про... Карлик Путін, і той перевів на наше літнє время пожизненно.
Дякуємо, дякуємо за вашу думку. Шановні слухачі, все-таки давайте будемо дотримуватись елементарного регламенту програми, тому що це дуже економить ефірний час, це сприяє тому, що інші люди, які мають бажання висловитися на тему, яку ми сьогодні порушуємо, мають цю, зрештою, можливість. Тому, якщо питання звучить одним чином, давайте ми не будемо відходити в бік десь далеко і говорити про щось інше. Про це ми можемо поговорити в наступних ефірах. Ще один слухач з нами на зв'язку. Будь ласка, чітко, чим зараз США можуть допомогти Україні в протидії російській агресії? Ви маєте відповідь на це запитання? Доброго ранку.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровський. Ну, конечно, одним из самых важнейших – это поставки оружия. Но если это, скажем, на данный момент невозможно, вот из таких вот, что, чем бы могла та же Америка помочь, как и Европа Украине, это все-таки настойчиво применить какие-то усилия, заставить Украину бороться с коррупцией, заставить украинский уровень, потому что коррупция – это как ядерное оружие в Украине. Она достигла таких, только сегодня борются... проводят реформы путем повышения там тарифов, налогов и все прочее. Но с настоящей коррупцией борьбы не идет. Это в сфере олигархии, и так огромные средства уходят в офшор, и все продолжается. Это такое же ядерное оружие, если не больше. Ну, мисль понятна, я думаю.
Зрозуміло. Отже, оскільки Захід допомагає, якщо Україна чекає фінансової підтримки чи військової, про яку ми сьогодні говоримо, від Заходу, то Україна має зрозуміти про те, що і політичний тиск теж має чинитися ззовні на Україну. Якщо вона позичає і чогось хоче, то це цьому треба відповідати і реформи проводити. Звичайно, ми зрозуміли вашу думку, пане Олександре. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ситуація в зоні АТО залишається напруженою. Найгарячіша точка, як і раніше, Дебальцеве Донецької області, навколо міста перегруповуються бойовики. Проте українській армії вдалося закріпити оборону з боку частково втраченого Вуглегірська. На тлі тривалих боїв за Дебальцевою в тіні опинилися події в районі Донецького аеропорту. Відступивши від і без того зруйнованого нового терміналу, українські вояки продовжують утримувати решту позицій цій місцевості. І, власне, там побував наш кореспондент Михайло Штекель, який зараз має можливість з нами поспілкуватися про це в прямому ефірі. Михайле, доброго ранку.
Доброго ранку.
Чи вдалося тобі побувати в селищі Піски, наскільки я розумію, і як там зараз поводяться проросійські бойовики?
Я побував близько селища Піска. На жаль, за організаційних причин мені не вдалося побувати на самій передовій. Треба сказати, що як розповіли бійці в штабі полку спецпризначення МВС Дніпро-1, зараз там йде позиційна війна. Після атаки на аеропорт, після того, як українські військові відступили, десь на 1.5 кілометра, як говорив голова генштабу пан Муженко, зараз там йде позиційна війна, працює артилерія, причому як стволова, так і реактивна. Я 2 дні поспіль був на одному з блокпостів близ села Піски. Майже кожну годину ми чули постріли з артилерії, причому з обох боків. Як розповіли бійці на цьому блокпості, перед тим, як вони відправились на ротацію, їх обстрілювали також з автоматичних самоходних мінометів. Завдяки укріпленим позиціям на цьому блокпосту, відомому як Республіка Мост, суттєвих втрат вдалося... вдалося запобігти, ці обстріли не причинили суттєвих втрат. Наразі бійці цього полку спецпризначення Дніпро-1, вони продовжують укріплятись та розширюють позиції, щоб тримати південно-західну частину тієї ділянки фронту. Там доволі складний рельєф, та саме там, на цій південно-західній частині, є ризик
того, що будуть намагатися пройти диверсійно-розвідувальні групи з боку Донецька та навколишніх сел. Ми проїхали по селу Піске, по західній частині, але ми не побачили людей на вулицях. Вони або ховаються у підвалах, або, і в це дуже хочеться вірити, що вони змогли евакуюватися у більш безпечні міста.
Михайле, от зараз в Києві дуже різко погіршилася погода, снігопади і ожеледиця. І зрозуміло, що завжди виникає питання, як в умовах таких складних синоптичних ведеться у бійцям у зоні АТО. І взагалі дуже багато різних перешкод, з якими стикаються українські бійці. Але тим не менше, чи можна сказати, що усі ці складні умови, починаючи від найпростіших, ну, умовно, найпростіших синоптичних і закінчуючи тим, що доводиться воювати з такими видами зброї, які, в принципі, українські військові в руках ніколи не тримали. На твою таку журналістську думку і оцінку, чи навчилися українські бійці отак реально протидіяти і по-справжньому воювати?
Звісно, вони навчилися, вони опинилися у ситуації, де вони не могли не навчитися цьому. Це було питання, або вони виживуть, або вони не виживуть. Тому, звісно, бійці утримують ці позиції, продовжується стрілянина на території аеропорту, термінал якого були фактично зруйновані, але стрілянина там продовжується, лінія оборони вирівнялася завдяки цьому тактичному відступу там на ці 1.5 кілометри. За словами бійців, які повернулися з передовій, доволі тяжко, незважаючи на те, що зима вона м'яка, як вони говорять, не дуже холодно, але дуже багато води, там постійно йшли дощі. Тому тяжко, але звісно, вони тримають ці позиції.
Михайле, ми будемо стежити за подіями у зоні АТО і дякуємо за те, що ти нам теж певним чином допомагаєш у цьому висвітленні цих подій. Ми дякуємо Михайлові Штекелю, він зараз працює в зоні АТО. І сьогодні ми говорили, зокрема, про те, що відбувається у районі села Піски у зоні антитерористичної операції. Тим часом понад 2,5 тисячі людей евакуювали за останні тиждень з міст на лінії фронту на Донбасі – Дебальцево, Авдіївки, Світлодарська. Рятувальники, волонтери, приватні перевізники або ж власне авто – це вичерпний перелік помічників і способів виїхати із зони антитерористичної операції. Як і куди їдуть жителі тих районів Донбасу, які опинилися в епіцентрі конфлікту, з'ясовувала наша кореспондентка Олена Римовська.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, евакуація із зони конфлікту на Донбасі ускладнюється тим, що автобуси з цивільними обстрілюють бойовики.
Всі машини пофарбовані у білий колір з червоними хрестами. І ще раз звертаюсь до представників міжнародних організацій, в першу чергу до ОБСЄ, і до Росії, яка контролює своїх російських терористів. Припиніть обстріл мирних громадян.
В ОБСЄ закликають тристоронню контактну групу посприяти тому, щоб хоча б на 3 дні у районі Дебальцева припинили стріляти. Евакуація цивільних у містах на кшталт цього небезпечна і нерегулярна. Днями українська сторона домовилася з бойовиками про одноразові гуманітарні коридори із Дебальцева і Вуглегірська. Але, за словами речника штабу АТО Андрія Лисенка, жодні з домовленостей із бойовиками не підкріплені гарантіями.
Як тільки нема вогню і обстрілів, цим користуються. Домовленості досягаються, але вони постійно порушуються бойовиками.
Олена Алейникова, волонтер Центру взаємодопомоги «Врятуємо Україну». На своїх авто учасники ініціативи вивозять людей, які з населених пунктів уздовж лінії зіткнення, так і з окупованих територій. Волонтери Центру працюють без матеріальної чи ресурсної підтримки держави, але якби така допомога була можлива, не відмовилися б. Олена Алейникова каже, ресурси її центру, який займається не лише евакуацією, але й розселенням і підтримкою переселенців, обмежені.
За минулий тиждень ми от зараз втратили 2 мікрофони. Автобус один попав під обстріл, мінометний їхав в Дебальцево. Наскільки я зрозуміла, не можна вже його буде відновити. Водій, на щастя, живий. І так само ще один автобус в ремонті. Таке відбувається весь час.
Багато людей виїжджають із зони конфлікту своїми силами. Галина Федорівна разом із чоловіком виїхали з Дебальцева наприкінці січня.
Ми виїжджали з своєї машини. Було дуже страшно і плохо. Так що в руки попалась, цю машину загрузили і швидко уїхали.
Зараз пані Галина з чоловіком у Дружківці. Розповідають, що у соцвиплатах їм відмовили, бо формально вони, мовляв, не зони АТО. Багато переселенців селяться у родичів і друзів. Пізніше самостійно знаходять собі житло і роботу на новому місці. Для тих, хто не має такої змоги, є інформаційний ресурс Державної служби з надзвичайних ситуацій, на якому можна пошукати, у якій області чи населеному пункті є житло і вакансії. За даними відомства, найбільше переселенців нині у прифронтових районах Донецької і Луганської областей, а також у Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Що таке історичне рейдерство Росії щодо України? Зараз російська пропаганда лише агресивніше озвучує те, що вже давно чули школярі на уроках історії. Як можна цьому протидіяти? Погляди жителів Сєвєродонецька збирала Вікторія Ковальова.
Да, сейчас не до этого. Сейчас вон бахкают, пусть угомонится все. Это самое главное, чтоб мир был.
Сєвєродонецькі школярі зізнаються, зараз їм байдуже, що писатимуть у підручниках з історії України. Коли зовсім поруч війна, не до цього. Так само вважають і старші мешканці міста. Люди кажуть, вивчення їхніми дітьми параграфу про бойові дії на Донбасі і революцію гідності не на часі.
Мені здається, вони вже трохи опозорили оранжеву революцію, яку написали в книгі по історії. І зараз, на даний момент, настолько искажаются исторические факты в книгах, що, мені кажеться, ми ще літ 20 не услышим правди.
Луганська викладач історії Тетяна Пяташ бойові дії бачила на власні очі. Попри те, що офіційно війна українським парламентом досі не визнана, вчителька прагне, аби школярі називали речі своїми іменами.
Но то, що це не гражданська війна, то, що це не українська війна, то, що це іменно русско-українська війна, для мене це однозначно. Я не можу представити собі гражданську війну на території під флагом другого государства.
Сєвєродонецькі вчителі запевняють, якщо в тестах ЗНО насправді з'являться питання про війну і Майдан, їхні учні гідно складуть екзамен. Попри незадоволення деякими батьками новітнім курсом історії України. Утім, поки немає чіткої програми, існує загроза, що вчителі вкладатимуть в голови дітей свої суб'єктивні погляди на ці події. Адже дехто з викладачів досі має проросійську позицію.
Тут багато залежить від позиції вчителя. Як він буде це викладати, подавати учням. Якщо вчитель, скажімо так, буде йти за програмою, за стандартами, то він буде викладати як підручник. І це буде як примус, безумовно. А це не треба робити ні в якому разі.
Вікторія Ковальова, Петро Ковальов. Ми разом. Радіо Свобода.
США закликають Росію звільнити Надію Савченко і всіх інших українських заручників негайно, заявила у середу речниця Держдепартаменту Джен Псакі. Вона нагадала, що це зобов'язання Росія взяла на себе, підписавши мінські домовленості у вересні минулого року. Ми хочемо підтвердити нашу серйозну стурбованість з приводу повідомлень, що Надія Савченко важко хвора, і вона залишається заручницею російської влади. Надія вже 54 дні тримає голодування на знак протесту проти її незаконного тримання під вартою, і її життя зараз висить на волосині, наголосила речниця Держдепартаменту. Перед цим у Москві Віра Савченко, сестра Надії Савченко, яка відвідала її у тюремній лікарні, заявила журналістам у столиці Росії, що Надія не зупинить свого голодування, якщо російський суд продовжить її тримання під вартою. Депутат Європейського парламенту від Литви П'ятрас Ауштрявічус на знак протесту проти незаконного ув'язнення української льотчиці Надії Савченко в Росії оголосив голодування. Група на підтримку України в Європарламенті закликає російського посла Чижова поважати міжнародні стандарти і звільнити Савченко, написав він у своєму твіттері, звертаючись до постійного представника Росії в ЄС Володимира Чижова. Держсекретар США Джон Керрі 5 лютого планує провести переговори з президентом України Петром Порошенком у Києві. Візит очільника американського зовнішньополітичного відомства відбувається у час, коли Вашингтон близький до зміни своєї політики, яка раніше не передбачала постачання Україні зброї для боротьби з проросійськими бойовиками. На на сході України. У середу, 4 лютого, 431 мирний житель із Авдіївки та Дебальцевого прибув до пунктів Держслужби з надзвичайних ситуацій, які працюють на залізничних вокзалах Костянтинівки і Слов'янська. Про це повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації. Наприкінці 2014 року авіація Об'єднаних Арабських Еміратів перестала виконувати бойові завдання у небі над Сирією після того, як йорданський пілот Муаз Аль-Касебсех потрапив у полон угрупування «Ісламська держава». Видання «Нью-Йорк Таймс» повідомило про це з посиланням на американських військових високопосадовців.
Ось таким інформаційний ранок четверга, 5 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були звукорежисер Наталка Антоненко, ведучі Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Бажаємо усім вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.